Săptămâna asta am decis să privim la înălțarea Domnului, la înălțarea lui Hristos și vreau să știți că ceea ce am observat este că de obicei când auzim un rezumat al Evangheliei sau a vieții Domnului nostru Iisus Hristos, auzim menționându-se anumite evenimente, nu toate evenimentele. Și culmea este că acest ultim eveniment al înălțării este lăsat la o parte. De aceea auzim despre naștere, auzim despre viața, auzim despre moartea și auzim despre învierea Domnului Iisus Hristos. Rare ori auzim pomenindu-se și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Pentru că predicatorii se concentrează asupra crucii și învierii, lăsând înălțarea pe din afară. Un comentator spune așa, creștinii au tendința să-și concentreze atenția asupra a ceea ce a făcut Iisus, viață, moarte și învierea Lui, și a ceea ce va face în viitor, adică întoarcerea și domnia Lui. Iată, sărind peste acest ultim eveniment, care este și el la fel de important ca toate celelalte. Totuși, dacă înălțarea încheie viața pe pământ a lui Hristos și dacă confirmă autoritatea lui și domnia lui, atunci credem că înălțarea este esențială pentru lucrarea lui. De aceea ar trebui să o menționăm mai des și, bineînțeles, să o predicăm mai des. Iată 5 motive pentru care înălțarea este neglijată. De aceea, astăzi ne vom uita la aceste 5 motive pentru care este neglijată. Primul motiv. Scripturile vorbesc puțin despre înălțare. Înălțarea poate fi trecută cu vederea din multe motive, dar unul dintre motive este că nicăieri în Noul Testament nu se folosește cuvântul grecesc obișnuit pentru înălțare. Anabisis, scuzați-mă. Doar 2 locuri în Scripturi relatează evenimentul. Știm foarte bine, la sfârșitul Evangheliei după Luca și la începutul Faptelor Apostolilor, care îi scris la fel, tot de Luca. Adică, în Luca 24, de la 50 la 53 și în Fapte, ceea ce am citit noi acum, de la 9 la 11. Și relatarea, dacă însumăm versetele, e cuprinsă între 7 versete. Ceea ce cineva a făcut o socoteală spunând că e 0,03% din toate versetele din Scripturi. Matei nu îl înfățișează pe Iisus înălțându-se. Marcu nu include nimic despre acest eveniment, iar Ioan îl prezintă pe Iisus ca încă fiind pe pământ, până la sfârșitul lucrării sale publice. Interesant este că nici apostolul Pavel nu include înălțarea lui Mesia. Și iată, știm foarte bine că există la începutul capitolului Învierii un foarte bun rezumat al Evangheliei. Și nici apostolul Pavel nu include înălțarea aici. Iată, hai să recitim. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas. Și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa, după cum v-am propovăduit-o, altfel degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi. Că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au dormit. În cele din urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, ni s-a arătat mie. Observăm că apostolul Pavel nu pomenește nimic, nici el aici despre înălțare. Dacă înălțarea este o parte importantă a Evangheliei lui Hristos, atunci de ce și ceilalți scriitori de Evanghelii nu au inclus-o? Iată una dintre o altă întrebare. De ce este acordat atât de puțin spațiu în narațiunea fiecărei Evanghelii? De ce nu a fost folosit niciodată cuvântul anabasis, dragii mei? Și de ce nu îi acordă nici Pavel importanța cuvenită? Sunt întrebări la care nu găsim răspunsuri în Scripturi. Și, așa cum am învățat, dacă Scriptura tace, trebuie să tăcem și noi. Dar, unul din motive, trebuie să fim realiști, pentru care este neglijată predicarea și învățarea înălțării, este tocmai acesta, pentru că sunt puține texte, așa cum am văzut, 7 versete în Sfânta Scriptură care pomenesc despre, în mod direct, narează sau înregistrează evenimentul înălțării. Dar referințe cu privire la eveniment și la implicații avem cu siguranță în alte texte din Sfânta Scriptură. Un al doilea motiv. Înălțarea, din punctul de vedere a omului, pare să nu fie un plan bun. Ce vreau să spun cu asta? Dacă Iisus ar fi rămas pe pământ, atunci părea să fie o idee mai bună. Acest lucru se poate observa din următoarele premise și apoi să tragem o concluzie. Premisa întâi ar fi că să fii cu Iisus din punct de vedere al credinciosului și în mod fizic, să-L vezi, să-L știi lângă tine, ar fi cea mai bună stare pentru cel credincios în umbrarea lui pe acest pământ. Cât de binecuvântat ne gândim la ucenici, au fost ei că au umblat cu Domnul Iisus și L-au văzut fizic cu ochii lor și în mijlocul lor. Premisa al doua este însă Iisus nu mai este cu noi din punct de vedere fizic. El s-a înălțat și a plecat la Tatăl. Deci El practic nu mai este aici. Și așa că am trage și noi ca oameni că concluzia că ar fi fost mai bine dacă El nu ar fi plecat. În unele privințe, înălțarea apare cel mai rău plan făcut vreodată. Viața lui Iisus este bună. Moartea lui Iisus este de asemenea bună. Învierea nu e de asemenea bună. Dar când ne gândim la înălțarea lui Iisus, oare n-ar fi fost mai bine să fie rămas cu noi? Sau avem fel de întrebări cu privire la asta. Dacă Iisus ar fi aici pe pământ, o serie de lucruri ar fi, zicem noi, din punctul nostru, din modul în care noi gândim ca oameni, ar fi fost mai ușoare pentru noi de făcut. De exemplu, ne gândim la evanghelizare. Ar fi fost mai ușor să vorbești cu oamenii despre El când El ar fi fost aici pe pământ. Dar El nu mai este de mult pe pământ. Mi-aduc aminte... în anii 80, ceva de genul, făceam evanghelizare la Beiuș și aveam o săptămână întreagă și mi-aduc aminte că l-am invitat, sigur, păstorul era fratele Clintoc, și l-am invitat pe Petru Dugulescu să vină să predice o trei set. Și ne-am venit ideea. În fiecare seară, înainte de evanghelizare, stând la noi aici, am mers pe ulis. Și mai ales pe centru. Petru Dugul în mijloc, fratele eu și fratele Viorel, unul în stânga, unul în dreapta. Când fratele Viorel se oprea cu cunoscuți și spunea, uite, domnul ăsta e la evanghelizare la noi în seara asta, e de acolo, așa, așa, așa. Și... stăteam eu cu el sau dintr-o dată amândoi dispăream și invitam. Vreau să știți că în serile alea am umplut biserica, nu să stăteam picioare în biserică. Trei seri am făcut chestia asta și a prins atunci. Știți, oamenii, mă gândesc la Domnul Iisus și noi am zis că dacă ar fi Domnul Iisus aici, am face evanghelizare mai ușoară. Adică, uite, Domnul Iisus îi vine cu noi, uite, va fi la... Înțelegeți? Astea-s gânduri omenești. Pentru că, iată, omul este întotdeauna într-o schimbare continuă. Câteodată și noi gândim la fel. Că dacă Iisus ar fi pe pământ, ar fi mai ușor să-i convingem pe oameni de nevoia lor de a avea un mântuitor. Dar trăim într-o lume care premiază și, dragii mei, prioritizează dovezile fizice. E adevărat. Oamenii, dacă nu văd, nu cred. Oamenii vor dovezi tangibile, nu afirmații imposibil de dovedit. Oamenii pot crede, de asemenea, că ar fi mai bine dacă Iisus ar fi pe pământ. Parcă ar fi o mângâiere pentru ei și o încurajare. Dacă Hristos ar fi fizic lângă noi, am vedea mâna sa mângâietoare care trece peste fruntea noastră. Și chiar atunci când suferim, chiar atunci când trecem prin dureri și necazuri. Însă în prezent trebuie să ne rugăm unui mântuitor pe care nu-l vedem și de multe ori nu-l auzim. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, și noi simțim la fel. Dacă privim din această perspectivă umană, atunci, înălțarea lui Mesia pare să nu fi fost un plan bun. Un alt motiv pentru care înălțarea este neglijată. Implicațiile înălțării par să nu fie clare. Al treilea motiv pentru care oamenii ignoră înălțarea lui Hristos este că e greu de știut de ce a fost atât de necesar evenimentul. Semnificația înălțării este puțin neclară sau așa ni se pare în ochii noștri, mai ales că trăim într-o vreme de analfabetism biblic, adică nu cunoaștem scripturile. De ce trebuia să se înalțe Hristos la cer? Nu a fost și nu era suficientă învierea? Ucenicii au avut acest mod de gândire după învierea lui Iisus. Înainte ca Iisus să se înalțe, ei l-au întrebat. Fapte 1:6. Deci apostolii, pe când erau adunați sau la altă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Bine, bine, Doamne, ai înviat? Ei, ești în carne și oase aici, printre noi, credem în tine, ai un trup de slavă, foarte bine, nimeni nu mai poate pune mâna pe tine, apar și dispar când vrei, ei, acum hai să-i căsăpim. Hai să pui piciorul pe grumazul lor și să-ți pui în lume pe mine planul. Dar observați că ei în ziua aceea nici măcar nu se așteptau ca el să se înalțe la cer. Era momentul ca Iisus să-și întemeieze împărăția, ca să-și supună vrăjmașii lui sub picioarele lui, să-i facă așternut, așa cum spune și apostolul Pavel? Poate că au fost surprinși și ucenicii când, deodată, de mijlocul lor, el s-a înălțat la cer. Și de aceea, Domnul i-a trimis pe cei doi îngeri să-i mustre. Bărbați galieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer, din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer, spune Domnul. Ceea ce au crezut ei și sperat ei n-a fost așa cum și-au imaginat. Iisus nu trebuia să plece conform planurilor, conform gândurilor lor, ci trebuia să rămână și să-și, atunci, să pună mâna pe împărăția lui Israel și să stea pe tronul lui Israel. E, dar planul omului sau gândurile omului sunt gândurile lui Dumnezeu. Complicând și mai mult lucrurile, singurele două pasaje biblice care relatează înălțarea conțin, dragii mei, puține explicații teologice pentru scopul înălțării. Cititorii de astăzi se trezesc privind la ceruri așa cum ucenicii au privit, având în ochi suficientă confuzie. Această lipsă de explicații ne trimite însă să căutăm scopul și importanța înălțării lui Hristos în alte părți ale Scripturii. În Scripturi nu vom găsi tratat subiectul înălțării într-un capitol sau într-o carte separată, ci trebuie să căutăm în diverse locuri și vom găsi. Și iată, vă dau un singur citat, în care Domnul Iisus, în cuvintele Domnului Iisus spuse în Ioan, capitolul 16, versetul 7, scuzați-mă. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și Mângâietorul cine este? Duhul Sfânt. Un alt motiv pentru care este neglijat acest eveniment din viața lui Iisus este că evenimentul învierii a fost într-adevăr supranatural. A fost într-adevăr o minune de excepție. Evenimentul e și ciudat și mai ales pentru o minte modernă din zilele noastre de astăzi. Omul modern râde de descrierea aceasta pe care în câteva versete o face doctorul Luca. Pentru că noi trăim zilele de după Galileo și mai ales în zilele astrofizicii. Trăim după zilele lui marelui fizician Newton și trăim în zilele explorării neuronale, scuzați-mă, și au trecut de mult zilele lui Copernic și trăim zilele când experimentăm clonarea în laboratoare științifice. Cum atunci să vorbești despre înălțarea lui Hristos în asemenea vremuri? Înălțarea din relatarea Scripturilor implică un bărbat de vârstă mijlocie care urcă la cer, poate rapid, poate lent, poate cu viteză medie, nu știm, fără niciun aparat, pur și simplu, levitează. Nu știm, pentru că Scripturile nu ne spun nimic despre viteza cu care el s-a urcat la cer. Și că dintr-o dată dispare în nori. Unde s-a dus, de fapt? În viziunea noastră modernă, din zilele noastre, noi putem spune că el a călătorit prin atmosferă. Și apoi ce? Cum a supraviețuit fără să poarte, pentru că acolo nu este aer, să poarte un costum făcut la NASA, de cosmonaut? Și toate lucrurile acestea. Pentru mintea modernă, toate aceste lucruri sunt aberații. Da, dar atunci de ce credem în vindecări supranaturale și în vieri din morți? Parcă aceste minuni au un anumit sens pentru că oamenii își pot relua viețile lor normale după această restaurare, după vindecare sau după înviere. Și asta suntem mai repede de acord să acceptăm. Dar înălțarea este cel puțin ciudată pentru mintea omului modern de astăzi. De aceea chiar și ucenicii au rămas cu gura căscată spre cer, fără să știe ce să spună și ce să facă. Au rămas încremeniți, poate că Domnul nici nu se mai vedea, și ei au rămas acolo, șocați. Iisus nu a murit de data asta, dar nu mai era cu el, a plecat. Deși ne place să credem că suntem diferiți de ucenici, totuși ne putem trezi și noi când ne uităm cu ochii pironiți la cer, întrebându-ne ce s-a întâmplat și de ce a fost necesar acest eveniment, de ce a fost necesară această despărțire. În fine, ultimul, învierea substituie sau înlocuiește înălțarea. Ultimul și poate cel mai important sau influent motiv pentru care înălțarea este neglijată este faptul că Scripturile combină uneori conceptual învierea și înălțarea împreună. Uneori trecem fără probleme de la moartea lui Iisus către gloria lui. Învierea și înălțarea sunt luate împreună. Ambele sunt incluse în această categorie din umbră. Este cu adevărat când spunem înviere, includem și înălțarea. Da, El s-a ridicat din mormânt și apoi s-a înălțat la cer. Luca 24 cu 26 relatează cum a spus Iisus că Hristosul va suferi și apoi va intra în slava sa. Luca trece repede de la moartea lui Iisus la starea sa de slavă sau gloria sa. Iată ce spune, deci, Luca 24 cu 26. Nu trebuia, știți, în discuția cu cei doi ucenici pe drumul Emausului, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Știți că El încă era cu ei pe pământ, dar era a doua, a treia arătare. Pavel în Filipeni, de exemplu, 2 cu 8, pivotează de la cruce direct la înălțarea lui Hristos. Iată, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poate cuvinte, și vom vedea un alt lucru, că Petru a petrecut o mare parte din timp în prima sa predică despre faptul că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Domnul Iisus Hristos. Zice versetul 24 din Fapte 2, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Și apoi versetul 32, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi toți suntem martori ai Lui. Între aceste două versete, Petru dovedește cât de importantă este învierea lui Hristos. Dar aceste versete vorbesc despre înviere împreună cu înălțarea lui, făcând uneori dificilă deosebirea între cele două evenimente, care oricum sunt două evenimente separate. În mintea apostolilor, ridicarea din morți a lui Iisus, cel înviat, a continuat la înălțare. Acest lucru ar putea să ne ajute la explicația de ce unii vorbesc despre înviere și apoi se opresc, când ar trebui să continue și să vorbească și despre înălțare. Există un aspect care dăunează acestei doctrine a înălțării. Când majoritatea cititorilor văd aceste texte, se gândesc doar, în schimb, numai la înviere. Acest lucru nu este greșit, dar este pur și simplu incomplet. Când scriitorii Noului Testament se referă la înălțare, ei se gândesc la actul încheiat de înviere și înălțare, ca un întreg. Dar când spunem înălțare, suntem mai predispuși să ne gândim doar la înălțare. Și ar trebui să ne aducem aminte și de înviere în același timp. Un comentator spune, pe bună dreptate, învierea necesită o înălțare pentru a fi finalizată lucrarea de Domnului Iisus Hristos pe acest pământ. Cu alte cuvinte, nu putem echivala învierea cu glorificarea de plină a lui Hristos fără să ne aducem aminte de învierea Lui. Dacă învierea confirmă pe deplin domnia lui Hristos, atunci și înălțarea devine punctul culminant al lucrării pe pământ a lui Hristos. Putem avea tendința aceasta de a tăia ceea ce este explicit în prezentarea apostolilor și de a vorbi doar despre înviere când știm că există, de fapt, și o înălțare. Scriitorii în Noul Testament au considerat actul de înviere a lui Hristos ca fiind incomplet până când Hristos va sta pe tronul său glorios. Un alt comentator spune, tratăm înălțarea cu puțin mai pe jos decât învierea și nu considerăm un eveniment în sine. Și asta nu este bine, spune. Deși înălțarea ar putea fi o altă afirmație sau o dovadă a biruinței lui Dumnezeu, înălțarea reprezintă progresul sau o nouă etapă în care El, Mesia, își exercită, dacă putem spune așa, rolul său triplu, de profet, de preot sau mare preot și rege. Concluzie. S-ar putea părea că Scriptura vorbește puțin despre înălțare. Că înălțarea nu părea să fie un plan bun. Că implicațiile înălțării s-ar putea să fie puțin neclare. Că evenimentul poate părea anormal pentru mintea modernă. Iar învierea poate substitui înălțarea. Cu toate astea, înălțarea aduce în cele din urmă problema domniei permanente a lui Hristos înaintea noastră. Chiar dacă Hristos a plecat, El este încă totul sau este cheia pentru lucrarea noastră pe pământ. El nu trebuie pierdut în privirile noastre. Chiar dacă a plecat, și a plecat, ne-a spus clar, a plecat ca să ne-l trimită pe Mângâietorul, adică pe Duhul Sfânt, care să locuiască în noi și care să ne împuternicească să facem lucrarea sa. Sigur, cu toate acestea, El știe pentru noi ce este mai bine și El a făcut pentru noi ca și ca indiviz și ca și biserică tot ceea ce trebuia să facă conform planului lui Dumnezeu. Înălțarea lui Hristos are, de aceea are nevoie să fie predicată și învățată în bisericile noastre, pentru că are destule implicații teologice. Sigur, cu altă dată ne vom referi la implicațiile teologice ale înălțării lui Hristos, dar am vrut să vedem care sunt motivele pentru care ea nu este predată și învățată suficient. Dar fără înălțare, lucrarea lui Hristos este incompletă. Fără ea, alte doctrine nu pot fi susținute, dragii mei. Fără înălțare, vestea bună este trunchiată. Și știți că noi trebuie să predicăm și să învățăm tot planul lui Dumnezeu. Și înălțarea este în planul lui Dumnezeu. De aceea, fără înălțare, Hristos nu este Domn și Mesia în așa cum îl sugrăvește cuvântul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu n-a coborât pe pământ să rămână prima dată. A venit, s-a înălțat, ca iarăși când a spus, mă voi întoarce. Și El va reveni. Ca apoi să rămână din nou pentru 1000 de ani, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Toate astea sunt în planul de mântuire a lui Dumnezeu și este scris pentru noi, pentru învățătura noastră, așa cum am spus dimineață, nu ca să ne hrănească curiozitatea și mintea, ca să avem informații, ci dimpotrivă, ca să fim pregătiți, ca să ne pregătim și să ne sfințim, pentru că zilele sunt rele și venirea Domnului este foarte aproape. De aceea să spunem, Doamne, ajută-ne. Și haidem să spunem, Doamne, vino curând.